Siz bugün avqustun 23-ü Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli və həmkarım Ruzana Rəşid qızıdır. Bugünkü xəbərlərdə. ABŞ Prezidenti George Bush dövlət katibi Condoleezza Rice'la İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edib. Ukraynada qəzaya düşmüş Tu-154 təyyarəsindəki qara yeşiklərin ikisi də tapılıb. Əfqanistanda getmiş son döyüş və partlaşlar nəticəsində 29 yaraqlı və 3 sakin ölüb. Azərbaycan və Ermənistan xaricilər nazirlərinin növbəti görüşü bu ilin sentyabrında olacaq. Rusiya sərhədçiləri avqustun 23-də Azərbaycanın bir balıqçı gəmisini saxlayıblar. Bu və digər məlumatlar bugünkü xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin təkliflər paketinə Tehranın cavabını diqqətlə nəzərdən keçirəcək. ABŞ Prezidenti George Bush məsələni dövlət katibi Condoleezza Rice ilə müzakirə edib, İran bundan əvvəl Qərbin etdiyi təkliflərlə bağlı ciddi danışıqlara başlamağa hazır olduğunu bəyan etmişdi. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton isə bir daha deyib ki, əgər Tehran təklifləri qəbul etməsə, ona qarşı müvafiq tədbirlər görülə bilər.
We will obviously study the Iranian response.
Biz İranın cavabını diqqətlə nəzərdən keçirəcəyik. Lakin əgər bu təhlükəsizlik şurasının 5 daimi üzvünün təyin etdiyi şərtlərə cavab verməsə, biz məsələyə yenidən təhlükəsizlik şurasında baxmağa hazırıq. John Bolton, Fransanın xarici işlər naziri Philippe Duplessis isə deyib ki, əgər İran uran zənginləşdirməkdən əl çəksə, dünya ölkələri bu problemlə bağlı Tehranla danışıqlara hazırdır. Başqa bir məlumata görə isə İran Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndə heyəti bu sahədə əməkdaşlıq məsələsini müzakirə etmək üçün Moskvaya gəlib, lakin indiki vəziyyətdə bu səfəri başqa cür yozanlar da var. Bu barədə isə ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İran Atom Enerji Təşkilatının rəhbəri Mahmud Cənnətyanın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətinin Kalininskaya nüvə reaktoruna səfəri Rusiya rəsmilərinin sözlərinə görə sırf danışlıq məqsədi daşıyır. Lakin qərbdə həmin səfər İranın nüvə proqramını dayandırması məqsədi ilə Tehrana edilən beynəlxalq təzyiqləri dəstəkləmək öhdəliklərinə Rusiyanın sədaqəti barədə niyaranlığa səbəb olub. Bəzi müşahidəçilər və o cümlədən Rusiyanın müdafiə məsələləri üzrə aparıcı eksperti Aleksandr Goltsun rəyinə görə Rusiya bununla sadəcə bir daha qərbə öz fərqli xarici siyasətini nümayiş etdirib. Rusiya uzun müddətdir ki, Birləşmiş Ştatların və Avropanınkindən fərqli olan İran üzrə öz siyasətini yeridir. Bu isə təmayül olaraq Rusiyanın ümumi xarici siyasətinə uyğun hərəkətdir. Avqustun 22-sində Rusiyada daxil olmaqla bir sıra ölkələr tərəfindən Tehrana güzəştlər paketi müqabilində nüvə proqramını dayandırması üçün qoyulan möhlətin müddəti başa çatdı. İran bildirib ki, bu barədə ciddi danışıqlar aparmağa hazırdır, amma uranı zənginləşdirmə prosesini dayandırmağa söz verməyib.
Rövşən Rahiboğlu, xəbərlər davam edir. Ukraynanın Donetsk vilayətində qəzaya düşmüş Tu-154 sərnişin təyyarəsindəki qara yeşiklərin ikisi də tapılıb. İstintaqı Rusiya və Ukraynalı mütəxəssislərdən yaradılmış birgə komissiya aparır. Müstəntiqlər qara yeşiklərin qəzanın səbəbinə aydınlıq gətirəcəyinə ümidlə yanaşırlar. Rusiyanın nəqliyyat naziri Igor Levitin bütün məlumatların əldə olduğunu deyir. Dispeçer və heyət üzvləri arasındakı bütün əlaqə danışıqlar qeydə alınıb və onlar hazırda istintaq qrupundadır. Igor Levitin. Ölənlərin şəxsiyyətini müəyyən etmək üçün həlak olanların qohumları Ukraynaya gəlir. Rusiyanın hava şirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsi çərşənbə axşamı kurort şəhəri olan Anapadan Sankt-Peterburqa uçarkən Ukraynanın Donetsk vilayətində qəzaya düşüb. Nəticədə təyyarədə olan 170 sərnişinin hamısı həlak olub. Ölənlərin 40-dan çoxunun uşaq olduğu xəbər verilir. Əfqanistandan son döyüş və hücumlar nəticəsində 29 talibansı və ən azı 3 sakinin öldüyü xəbər verilir. Təkcə ölkənin cənubundakı Zabul əyalətində polislə toqquşma zamanı 18 yaraqlı öldürülüb. Bundan əvvəl isə NATO qüvvələrinin Qəndahar əyalətini havadan bombalanması nəticəsində 11 talibansının öldüyü xəbər verilmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin növbəti görüşü sentyabrda keçiriləcək. Bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmətyarov deyib. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin növbəti görüşü sentyabrda keçiriləcək. Hazırda bu görüşün konkret vaxtı və yeri müzakirə olunur. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov deyir ki, həm sədrlərin bununla bağlı təklifini artıq razılıq verib.
Müzakirə olunur, indi vaxtının təyin olunmalıdır. Mən dünən Əli Fransanın həm sədrlə danışmışım, 1-2 dənə təklif verdilər vaxtını, sentyabrda harda və yerini harda görüş keçirdi. Biz artıq razılıq vermişik.
Avqustun 22-sində isə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri BMT və ATƏT rəhbərlərinə, eləcə də Minsk qrupu həm sədrlərinə işğal olunmuş ərazilərdə baş verən yanğınların qarşısının alınması üçün yaxın vaxtlarda əməliyyatlar keçirilməsini tələb edən məktub göndərib. Azərbaycan yanğınların qarşısının alınmasında həmin təşkilatlardan savayı Ermənistanla da əməkdaşlığa hazırdır. Elmar Məmmətyarov deyir ki, hazırda Bakı həmin məktuba cavab gözləyir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 2006-cı ilin son danışıqları iyunun 13-də Parisdə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə olub. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan bildirib ki, Parisdə keçirilən uzun danışıqlardan və məsləhətləşmələrdən sonra münaqişə tərəflərinə yeni heç bir təklif verilməyib.
Bakıdan İlqar Rəsul. Rusiya sərhədçiləri avqustun 23-də Xəzərin Dağıstan hissəsində Azərbaycanın Xəzər balıqçı gəmisini saxlayıblar. Maskala sərhəd nəzarəti bölməsindən Azadlıq radiosuna verilən məlumata görə, gəminin ambarında nərə kimlər sinifindən olan xeyli balıq aşkarlanıb və gəmi Maskala limanına aparılıb. Gəmidə neçə nəfərin olması və gəminin hansı şirkətə məxsus olması hələlik bəlli deyil. Bu il Rusiya sularında saxlanan 4-cü Azərbaycan gəmisidir. Ümumdünya Ərzaq Təşkilatının mütəxəssisləri avqustun 24-də Bərdə, Tərtər və Ağdam rayonlarında quş qripi ilə bağlı treninqlərə başlayacaq. Dövlət Baytarlıq Xidməti bildirib ki, quşların miqrasiyası başlandığından monitorinqlər 15 gündən bir aparılacaq. Artıq Azərbaycandakı bütün qoruqlar, köçəri quşların məskunlaşacağı ərazilər xüsusi nəzarətə götürülüb. Quşların ilkin miqrasiyası sentyabrın sonu, oktyabrın ilk 10 günlüyündə başa çatmalıdır. 2007-ci il sentyabrın 18-23-də Bakıda sərbəst və Yunan-Roma güləşi üzrə dünya çempionatı keçiriləcək. Belə bir qərar Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov və Azərbaycan Güləş Federasiyasının prezidenti Abbas Abbasovun İsveçrədə Beynəlxalq Güləş Federasiyasının rəhbəri Rafael Martinetti ilə görüşündə qəbul olunub. Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rafiq Abbasovun verdiyi məlumata görə, həm kişilər, həm də qadınlar arasında təşkil olunacaq dünya çempionatı 2008-ci ildə keçiriləcək Pekin Olimpiadasına lisensiya qazanmaq imkanı da verəcək. Azərbaycan komandasına isə ev sahibi kimi bütün çəki dərəcələrində təmsil olunmaq şansı veriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə görək, bugünkü verilişimizdə daha nələr olacaq.
Proqramımızın bundan sonrakı hissəsində xəbər tutacaqsınız ki, Azərbaycan Livana da sülh məramını göndərməyə hazırdır.
Bu proseslərdə bizim mindən çox əskərimiz keçibdi. Bu mindən çox əskər artıq vətəni qorumağa, döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirməyə həddən artıq yaxın bir vəziyyətdədir.
Avropa Birliyi ilə qonşuluq siyasəti Azərbaycana nə verəcək?
This is an opportunity, I think a very excellent opportunity for Azerbaijan to link up with Europe.
Qobustan həbsxanasında nə baş verir?
Məhbuslar qorxurlar ki, onları fiziki baxımdan məhv edə bilərlər. Hüquq mühafizə orqanları da bunu ört-basdır edər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Avropa Birliyi nazirləri Brüsseldə toplanıblar ki, Livana göndəriləcək sülh məramlarının sayını, mandatını müəyyən eləsinlər. Bu dəfə sülh məramını göndərmək istəyən çox deyil. Fransa cəmi 200 nəfər söz verib, 3000-ə qədər əsgər göndərməyə hazır olduğunu deyən bircə İtaliyadır. Azərbaycan da Livana sülh məramını göndərmək məsələsini müzakirə edir. Məsələyə bugün Azərbaycan prezidentinin Yordaniya kralı ilə görüşündə toxunulub. Mikrofonda İlqar Rəsuldur. İlqar, Azərbaycan Livana da sülh məramını göndərirmi? Göndərirsə, Azərbaycanın marağı nədir burada?
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov deyir ki, əgər ehtiyac olarsa, Azərbaycan öz hərbçilərini beynəlxalq sülh məramlılarının tərkibində Livana göndərə bilər. Bu məsələ hazırda Bakıda səfərdə olan Yordaniyanın Xarici İşlər Naziri ilə də müzakirə olunub. Ancaq Azərbaycan Livana sülh məramlıların hansı şəkildə göndəriləcəyini, onlara kimin başçılıq edəcəyini biləndən sonra qərar verəcək.
Bir tərəfdən Azərbaycan əlbəttə ki, hiqqətən sədrliyi eləyir Xarici İşlər Nazirliyinin səviyyəsində. Əlbəttə ki, düz kimi Azərbaycan öz tərəfindən də humanitar yardım da göstərmişdi, göndərmişdi, artıq çatıb ora. O biri tərəfdən bilirsiniz ki, Azərbaycanın vətəndaşları da orada qalıb var Livanda. O da çox mühüm bir məsələdir. Amma üçüncü məsələ də ondan ibarətdir ki, biz gərək dəqiq bilək vəziyyət nə yerdədir, hansı mandatla, hansı necə olacaq, harda yerləşdirəcək. Ondan sonra ancaq hansı bir qərara gəlmək olacaq.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov. Bakıda bu mövzunu şərh edən müşahidəçilər arasında belə fikirlər də səslənir ki, Azərbaycan hərbçilərinin İsrail-Livan sərhəddində olması sülhün təminatına kömək edər. Çünki Bakının həm Təl-Əviv, həm də Beyrutla münasibətləri yaxşıdır.
İqor, Gürcüstan İraqa yeni əsgər göndərəndə hərbi ekspertlər etiraz edirdilər ki, Cənubi Osetiya, Abxaziya problemi dura-dura hazırlıqlı hərbçilərin İraqa göndərilməsi absurddur. Azərbaycanda nə deyirlər? Azərbaycanın da Qarabağ problemi var. Hər gün müharibəyə hazır olmalıyıq deyirlər.
Ruzanna, bu barədə söhbət elədiyim istər hərbi, istərsə də siyasi ekspertlərin fikirləri o qədər də fərqli deyil. Onlar hesab edirlər ki, Azərbaycanın özündə münaqişəli zona olsa da, ölkənin bu cür beynəlxalq sühməralı missiyanın yerinə yetirilməsində iştirakının ən azı heç bir zərəri yoxdur. Milli Məclisin Təhlükəsizlik Məsələləri Daimi Komissiyasının sədr müavini, politoloq Aydın Mirzazadə düşünür ki, əksinə, bu cür beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etməyin bir çox müsbət cəhətləri var.
Sülhməramlı qüvvələr prosesində iştirak etmək Azərbaycan üçün çox xeyirli bir prosesdir. Birincisi, Azərbaycan əsgəri xaricdə tanınır. Azərbaycan öz əsgərini müəyyən ekstremal vəziyyətdə yoxlaya bilir. Həmçinin Azərbaycan bir dövlətin imicini qaldırır və artıq bu proseslərdən bizim mindən çox əsgərimiz keçibdir. Bu mindən çox əsgər artıq vətəni qorumağa, döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirmək həddən artıq yaxın bir vəziyyətdədir.
Xatırladım ki, Azərbaycanın beynəlxalq sülhməramlı missiyalarda iştirak təcrübəsi yeni deyil. Azərbaycan əsgərləri Türkiyə qüvvələrinin tərkibində Kosovada və Əfqanıstanda sülhməramlı missiyanı həyata keçirir. Hazırda Azərbaycan əsgərləri İraqda da Amerika Birləşmiş Ştatları qüvvələri ilə birgə antiterror əməliyyatlarında iştirak edir.
Çox sağ ol, İlqar. Məlumat üçün deyim ki, Azərbaycan sülhməramları Kosovada 1999-cu ildən, Əfqanistanda 2002-ci ildən, İraqda isə 2003-cü ildən fəaliyyət göstərirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnebi deyir ki, Azərbaycanın birliklə münasibətlərinin dərinləşməsi Bakının iradəsindən götürdüyü öhdəliklərdən asılıdır. Öhdəliklərdən danışanda Cənab Semnebi Azərbaycanda demokratik institutların qurulmasının keçid mərhələsi problemlərinin həllinin vacib olduğunu deyib. Peter Semnebi ilə Kənan Kazımoğlu söhbət edib.
Avropa Birliyi və Azərbaycan arasında bircə fəaliyyət planı ilə bağlı danışıqlar uğurla davam edir. Danışıqların yeni bir formal raunduna ehtiyac yoxdur. Ortada yalnız bəzi texniki məsələlərə aid suallar qalıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi cənab Peter Semnebi deyib. Birliyin Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanla qonşuluq siyasətinə cavabdeh olan Avropa rəsmisi ümid eləyir ki, artıq bu ilin payızında hər üç ölkə ilə fəaliyyət planı ətrafında gedən danışıqlara yekun vurulacaq. Yada salaq ki, Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti çərçivəsində müzakirə olunan fəaliyyət planı Azərbaycana və qonşularına bu quruma üzvlüklə bağlı heç bir təminatlar vermir. Lakin Peter Semnebi bildirir ki, yeni format Azərbaycana Avropa ilə bağlanmaq üçün əla bir fürsətdir.
The action plan covers a very broad range of issues.
Belə ki, əməkdaşlıq planı Azərbaycan və Avropa Birliyi arasında siyasi, iqtisadi, enerji və demokratiya sahəsindəki münasibətlərini tənzimləyəcək əsas sənəd sayılır. Cənab Peter Semnebi bu fikirdədir ki, Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə münasibətlərinin dərinləşməsi Bakının iradəsindən və üzərinə götürdüyü ötəlişlərə sadiqliyindən asılı olacaq.
It is a vehicle for Azerbaijan to
Fəaliyyət planı Azərbaycana Avropa Birliyinə doğru daha da yaxınlaşmaq, Avropa Birliyi ilə daha da geniş münasibətlər qurmaq üçün bir mexanizm rolunu oynayacaq. Burada çox şey Azərbaycanın iradəsindən və ötəliklərinə sadiqliyinə nasıl olacaq. Ona görə də Azərbaycan bu münasibətlərdə nə qədər irəliyə getmək istədiyini və bacarığını özü müəyyən etməlidir.
Commitment of Azerbaijan to
Peter Semnevi, Azərbaycan Avrointeqrasiya Milli İctimai Komitəsinin sədri İlqar Məmmədov isə hesab edir ki, rəsmi Bakı fəaliyyət planındakı öhdəliklərinə ciddi yanaşmalıdır. Çünki Avropa Birliyi Azərbaycan üçün kifayət qədər stimullar təşrif edir.
Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində Avropa İttifaqı qonşu dövlətlərə, ölkələrə xeyli maliyyə yardımı ayıracaq böyük miqdarda. Əlbəttə ki, Azərbaycan bu sahədə götürdüyü öhdəlikləri uğurla yerinə yetirməsə, bu maliyyə dəstəyinin həcminə də mənfi təsir olacaqdır. Bu daha bir amildir. Amma əsası məncə o deyil. Əsası odur ki, Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətini səfərbər eləməliyik ki, bu vətəndaş cəmiyyəti hökumətlə birgə lazım olanda əməkdaşlıq, ya lazım olanda isə tənqid elə bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin.
Müşahidəçilər bildirir ki, regiondakı münaqişələr, Ermənistanla Azərbaycan arasında davam edən konflikt və demokratiya sahəsində olan problemlər Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazla daha da yaxınlaşmasını çətinləşdirən amillərdir. Peter Semnebi Dağlıq Qarabağ sülh prosesində irəliləyişin olmamasından narahatlığını gizlətmir.
Yes, I am concerned and yes, I do hope that things will
Mən narahatam və ümid edirəm ki, işlər yaxşılığa doğru dəyişəcək. Mən çox təəssüflənirəm ki, bu ilin əvvəllərində və prezidentlərin Buxarəs danışıqlarından qabaq, münaqişənin həlli ilə bağlı gördüyümüz nikmillik sonunda heç bir nəticə vermədi. Məncə, hər iki tərəf danışıqlardakı mövqeylərini dəyişməlidir. Liderlər münaqişənin indiki vəziyyətdə qalmasının onlara və hamıya nə qədər baha başa gəldiyini düşünməlidirlər.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi belə deyir.
Peter Semnebi ilə Kənan Kazımoğlu söhbət edib. Xəbərlər davam edir. Qobustan həbsxanasından yenə aksiya xəbəri gəlir. Bu, son 2 ildə Azərbaycan həbsxanalarında 3-cü aksiyadır. Qobustanda son 2 ayda 2-ci aksiya. Yəni, məhbuslar cəzalarının üstünə cəza gələcəyindən çəkinmirlər. Keçən il 11 salı həbsxanada qiyam qaldıranların 8 ildən 15 ilə qədər əlavə həbs cəzası aldıqlarını Qobustandakılar yəqin bilirlər, amma yenə etiraz edirlər və bu dəfə də həbsxana rəhbəri xəbəri təkzib edir. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz, yaxınları aksiyaya qoşulanların sayını da deyirlər, rəhbəri aksiya falan olmadığını bildirir. Qobustanda nə baş verir?
Bugün Qobustanda nə baş verir sualına cavab tapmaq asan məsələ deyil. Rəsmilərlə məhbusların yaxınlarının verdikləri məlumatlar üst-üstə düşmür. Hüquq müdafiə təşkilatlarındansa ehtiyatlı davranmağa çalışanlar da var, uzağa gedən ehtimallar irəli sürənlər də. Amma biz yenə də tərəflərin dediklərini xatırladaq. Qobustan həbsxanasında ömürlük cəza çəkən 30 məhbusun avqustun 21-dən 3 günlük acılıq aksiyasına başladıqları bildirilir. Onlar avqustun 12-sində məhbus yoldaşları Kəmandar Aslanov dünyasını dəyişəndən sonra həyatlarına təhlükə hiss etdiklərini və buna görə də hüquq müdafiə təşkilatlarının ombudsmanın onlara baş çəkməsini, həbsxanadakı real vəziyyətlə tanış olmalarını istəyirlər. Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları İcrası Baş İdarəsi Əməkdaşı Rafiq Ramazanovsa özü bir mənalı şəkildə aclıq aksiyası keçirilib keçirilmədiyini demir. Daha doğrusu bu məsələdə həbsxana rəisinə istinad etdiyini və özünün son günlər Qobustanda olmadığını bildirir.
Mən özüm həbsxanaya getməmişəm, mən başqa yerdəyəm, başqa müəssisədəyəm indi. Rəislərinin verdiyi məlumatı mən də sizə deyirəm ki, orada belə bir məlumat veriblər. Vəzifən deyir ki, elə mütləq gedib oturub Qobustanda.
Rafiq Ramazanov bunu da əlavə edir ki, o indiyədək verilən məlumatı deyir və növbəti saatlarda və ya günlərdə vəziyyətin dəyişəcəyini istisna etmir. Yada salaq ki, təxminən bir ay öncə Qobustan həbsxanasında 20-yədək məhbus onlara verilmiş ömürlük həbs cəzasının 15 il cəza ilə əvəzlənməsi tələbi ilə aclıq aksiyası keçirirdilər. Elə onda da rəsmilər bu məlumatı təkzib edirdilər. Amma aclıq aksiyasının son günlərində Ədliyyə Nazirliyi məlumatı təsdiqləməli, hətta hüquq müdafiə təşkilatlarını və jurnalistləri ora aparmalı oldu. Yer gəlmişkən, ekspertlər hesab edirlər ki, Qobustan həbsxanasındakı aksiya iyulda keçirilən aksiya ilə bağlıdır. Hüquq müdafiəçisi Eldar Zeynalova görə, məhbuslar iyulda öz hüquqlarından istifadə edərək cəzalarının dəyişdirilməsini istəyirdilər. Bu da həbsxana rəhbərliyinin xoşuna gəlmədiyindən onlara təzyiq göstərilirdi. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, aksiyadan bir ay sonra onun fəal üzvlərindən biri Kəmandar Aslanovun intiharı da təsadüf deyil. Eldar Zeynalovun qənaətincə buna görə də məhbuslar qorxmağa, narahat olmağa, ictimaiyyətdən kömək istəməyə başlayıblar. Bu bir həyəcan siqnalıdır.
Məhbuslar qorxurlar ki, onları fiziki baxımdan məhv edə bilərlər. Hüquq mühafizə orqanları da bunu ört-basdır edər. Qobustan həbsxanasında baş verənlər məncə bundan ibarətdir.
Eldar Zeynalov yada salır ki, bu ilin mayında da həmin həbsxanada iki intihar cəhdi olmuş. O zaman məhbuslar baş prokurora məktub göndərmək istəsələr də buna imkan verilməmişdi. Eldar Zeynalov hesab edir ki, hələ mayda bu məsələ araşdırılsaydı, Qobustan həbsxanasında 4 ayın içində ikinci intihar baş verməzdi. Ümumiyyətlə, hüquq müdafiəçilərinin sözlərinə görə son illər Qobustan həbsxanasında intiharların sayı 10-a çatıb və hələ bu da Ədliyyə Nazirliyindən Rafiq Ramazanov isə bunu həbsxana şəraitinin dözülməzliyi ilə yox, məhbusların psixoloji durumları ilə izah edir. O, həbsxanada olmayan insanlar arasında da intiharların artdığını deyir. O ki, qaldı, indi məhbusların öz həyatlarına görə narahat olmalarına cənab Ramazanov bunu əsasız sayır.
Və prokurorun işçiləri ona gedib gəlir, istintaq aparır. Hansı təhlükədə söhbət gedə bilər? Təqsirkar bizim əməkdaşlar olar, məsuliyyətə cəlb olunar. Onlar bilirsiniz, boş vaxtları var çoxdur. Ömürlük cəza almış adamdır. Onu lazımdır ki, biraz baş qarışdırsın.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə deyir ki, hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring qrupu hazırda Ədliyyə Nazirliyi ilə məhbuslarla görüşmək üçün danışıqlar aparır və onlar da yalnız məhbuslarla görüşdükdən sonra baş verənlərə münasibət bildirə biləcəklər.
Şahnaz bəylər qızı. Biz fikirləşmək üçün yaşamırıq, yaşamaq üçün fikirləşirik, xilas olmaq üçün düşünürük. Bu sözlər məşhur İran yazıcısı filosof Ramin Cahanbəylinin şəxsi saytında gözə çarpan ilk cümlələrdir. İndi həbsdə olan Cahanbəyli İran hökumətindən üzr istəyir. Üstəlik, razılıq verir ki, onun hökuməti yıxmaq niyyəti olduğunu dediyi videolenti yayımlasınlar. Bunu İran rəsmiləri deyirlər. Videolent olsa belə Ramin Cahanbəyli həbsxanaya düşəndən sonra inqilab eləmək istədiyini bildirən ilk ziyalı deyil. Amma o, son illər İranda həbs olunan ən məşhur ziyalıdır. Niyə İranda bu qədər nüfuzlu ziyalını da tuturlar? Ramin Cahanbəyli niyə həbs olundu? Elxan Nəsibli danışır.
İranın tanınmış yazıcısı və filosofu Ramin Cahanbəyli aprel ayında tutulanda İran insan haqları fəalları dedilər ki, onu etirafa məcbur eləyəcəklər. İndi baş prokurorluq deyir ki, Cahanbəyli İranda məxməri inqilaba çalışdığını etiraf eləyib. O, buraxdığı səhvlərə görə üzr istəyib. Cahanbəyli konkret nə deyib, bunun rəsmi cavabı yoxdur. Hakimiyyətə yaxın Resalət qəzetinin yazdığı var ki, Cahanbəyli Kanadada olanda keçmiş Çexoslovakiyadakına bənzər məxməri inqilabı İranda eləməyə göstəriş alıb. İttihama məhəl qoymayan insan haqları fəalları isə deyirlər ki, hədəfin indi də Cahanbəyli seçilməsi təsadüfi deyil. Doğrudan da niyə məhz Cahanbəyli? Cahanbəyli dünyanın ən məşhur universitetlərindən ikisini qurtarıb, Amerikanın Harvardını, Fransanın Sorbonnasını. Bir neçə dildə kitabları çıxıb, o cümlədən Hindistanın müstəqillik hərəkatı lideri Mahatma Gandhi haqda. Bu kitabda Mahatma Gandhinin dinc müqamət prinsipi və Gandhinin bu prinsipi necə həyata keçirdiyinin üsulları təhlil olunur. Cahanbəyli son illər İranda tutulan ən məşhur ziyalıdır və bir çoxlarından fərqli olaraq siyasi işlərə cəlb olunmamışdır. Niyə məhz Cahanbəyli sualına Human Rights Watch-un İran üzrə tədqiqatçısı Hadi Qameyi belə cavab verir?
Məqsəd ziyalıların və fəalların gözünü qorxutmaqdır. Yəni, Cahanbəyli kimi ziyalı da həbs oluna bilər. Məxməl inqilaba təhriçdə ittiham oluna bilər.
Human Rights Watch-un İran üzrə tədqiqatçısı Hadi Qameyi belə deyir. Cahanbəylinin etirafına şübhə ilə yanaşanlar da var. Müşahidəçilər deyirlər ki, İranda bir siyasi ictimai fəal tutulan kimi bir neçə həftədən və aydan sonra həmin şəxsin etiraf məktubları peyda olur. O, adətən etiraf eləyir ki, İran İslam Respublikası rəhbərliyini yıxmaq istəyib və İranın adı çəkilməyən düşmənlərinlə əməkdaşlıq eləyib. Müşahidəçilərin çoxu bu etirafların səmimi edildiyinə şübhə ilə yanaşırsa, insan haqları fəalları bu etiraflara ümumiyyətlə baş qoşmurlar. Hesab eləyirlər ki, bu məsəkədən başqa bir şey deyil. Onların arqumenti bir qayda olaraq şəxsi təcrübələrdir. Deyirlər ki, tutulanda onlar da belə etiraflara məcbur eləyirdilər. Eyni problemlə ictimaiyyətə geniş çıxışı olan, yəni yalanın üstünü aça bilən jurnalistlər düzləşir. 2004-cü ildə internet qəzet buraxan bir qrup jurnalist həbs olundu. Bir neçə həftə sonra onlar televiziyaya çıxıb dedilər ki, xarici düşmənlərdən dəstək alırlarmış ki, İranın imicinə ləkə vursunlar. Ancaq televiziya ilə çıxışdan 5 gün sonra hökumət rəsmiləri ilə görüşdə həmin jurnalistlər şikayət elədilər ki, onları bu ifadələrə zorla məcbur eləyiblər. O da sual oluna bilər ki, ziyalı niyə axıracan öz mövqeyinin üstündə durmur? Həbsdə yatmış jurnalist Ümid Memarian, radiomuzun müxbiri Gülnaz İsfəndiyarıya deyir ki,
Jurnalist, professor kimi ziyalılar üçün həbsxana çox destruktiv, dağıdıcı yerdir. Onlar o vəziyyətə gəlib çıxırlar ki, bu şəraitdən qurtarmaq üçün müstəntiqin dalınca nəyi desən təkrar eləməyə hazırdırlar. Ona görə də Cahan Bəyli azadlığa çıxıb normal vəziyyətə düşməyincə onun dediklərinin heç bir hüquqi dəyəri yoxdur.
Jurnalist Ümid Memarian. Sonda onu da deyək ki, Cahan Bəylinin həbsindən Avropa Birliyi və Kanada öz narahatlığını bildirib.
Elxan Nəsibli. Xəbərlər davam edir. Bakı kəndlərində qazın nə olduğunu 10 ildir unudublar. Hökumət deyir ki, bir ilə Bakı kəndləri qaz işıq problemini unudacaqlar. Ülviyə Əsədzadənin reportajını dinləyək.
Şıvalan kəndində qaz yoxdur, heç ışıqlardır, dəqiqə başı gedir. Soyuq, misibət, day, istimizdə day nə oldu, atırıq day, deyəsək, kurtqa yiyəcəm, paltı olacaq. Bir 20 il bundan qabaq danışıram, çünki qaz necə gəlirdi, 20 il ha? 10 ildir başı qazımızını iyi neşidmirik.
Bunu Bakı ətrafı qəsəbələrdən birinin, Şuvalanın sakini Səadət Quliyeva deyir. İndi Bakı kəndlərində və ətraf qəsəbələrində onun kimləri çoxdur. Söhbətləşdiyim sakinlər deyirlər ki, qaz qıtlığı yaranandan Bakı kəndlərinin çörək yeri olan istixanaların qapısına qıfıl vurulub. Çoxsununki də hələ açılmayıb. Bir sözlə, Bakının kəndlərində, onun ətrafındakı qəsəbələrdə qaz, ışıq, su hələ də problemdir. Hökumətdə isə əmindirlər ki, bir ildən sonra Bakı kəndləri qaz ışıq problemini bir dəfəli unudacaqlar. Burada şərait şəhərdəkindən elə də fərqlənməyəcək. Prezidentin Bakı kəndlərinin inkişafı məqsədi ilə imzaladığı tədbirlər proqramına görə gələlin axırına kimi paytaxtın kəndlərində kommunal xidmətlər yaxşılaşdırmalıdır. Azərqazda isə deyirlər ki, prezidentin imzaladığı proqram plan üzrə yerinə yetirilir. Təbii qazın təzyiqinin aşağı olduğu ərazilərə əlavə xətlər çəkiləcək. İndi Bakının bütün rayonlarında tikinti quraşdırma işləri başlayıb. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı deyir ki, bu tədbirin nə qədər abonentə əhatə edəcəyini indidən demək çətindir. Çünki Bakının əhalisi günbəgün artır. Qanunsuz ev tikənlər və qaz idarəsinə xəbər verməyənlər çoxdur, amma həmin ərazilərə də qaz xətti çəkiləcək. Kəmandar Eyvazlı.
Tutaq ki, belə deyək, bu mas hazırda. Birisi ki, son vaxt dikilən evlər. Bax, burada var ki, qazlaşmayıqdır. Bəli, yeni dikiblər. Bu evlərin heç bir sənədi, və hətta sulu təpə deyilən yer. Buranın heç bir sənədi yoxdur evlərinin. Bura biz necə qaz veririk? Hansı sənəd əsasında?
İndi, məsələn, sulu təpə kimi ərazilərə qaz çəkiləcəkdir amma?
Əlbəttə çəkiləcək. Yəni, bu evlər sonradan sənədləşdirilir. Sənədini veriləndən sonra onlar da bizə müraciət edir, müvafiq qaydada məsələlər həll olunur. Amma yaxşı olar ki, ev deyilməmişdən qabaq, yəni razılaşdırılsın biz. Çünki biz də onda planlaşdırırıq ki, bura hansı diametrdə turba çəkiləcək, haradan neçə abonent olacaq.
Bu, Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı idi. Azərenerji isə elektrik təchizatını yaxşılaşdırmaq üçün tədbirlərə xeyli vaxt ki başlayıb. Azərenerjinin elektrik enerjisinin ötürülməsi idarəsinin rəisi Hacı Mahmud Abdullayev deyir ki, tədbirlər proqramında nəzərdə tutulan işlərin düz yarısını başa çatdırıblar. Onun sözlərinə görə 2007-ci ilin axırına kimi paytaxt ətrafında yaşayanların ışığı normal gücdə, normal gərginlikdə olacaq. Hacı Mahmud Abdullayev.
Kədət 63 buvalı qoyulub, bir ədəd 250-lik qoyulub, 180-li yerində köhnə transformator idi. Onun yerinə qoyulub Xırdalanda. Bir ədəd qoyulacaq Zabratda, bir ədəd Tübəndidə, 2 ədəd qalada qoyulacaq. Bir ədəd qoymuşum, bir ədəd 15-16-lıq, bir ədəd 10-luq.
Bu da Azərenerjinin elektrik enerjisinin ötürülməsi idarəsinin rəisi Hacı Mahmud Abdullayev idi. Bakı qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair tədbirlər proqramı bu ilin fevralında təsdiqlənib.
Ülviyə Əsədzadə. Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Buyur, Vagim.
Çox sağ ol, Ruzana. ABŞ Prezidenti George Bush dövlət katibi Condoleezza Rice'la İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edib. Ukraynada qəzaya düşmüş Tu-154 təyyarəsindəki qara yeşiklərin ikisi də tapılıb, mütəxəssislər bunun qəzanın səbəbinə aydınlıq gətirəcəyinə ümidlə yanaşırlar. Əfqanistanda 70 son döyüş və partlayışlar nəticəsində 29 yaraqlı və 3 dinc sakin ölüb. Azərbaycan və Ermənistanın xaricilər nazirlərinin növbəti görüşü bu ilin sentyabrında olacaq. Rusiya sərhədçiləri avqustun 23-də Azərbaycanın bir balıqçı gəmisini saxlayıblar. Sonda isə hava haqqında. Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, yağmursuz olacaq. Şimal, qərb, şimal küləyi əsəcək. Abşeronda gecə 20-23, gündüz 32-35. Bakıda gecə 21-23, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 28-29 dərəcə olacaq. Azərbaycanın rayonlarında həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi dağ rayonlarında qısa müddətli yağıntı gözlənilir. Gecə 18-23, gündüz 33-37, dağlarda gecə 12-17, gündüz 25-30, bəzi yerlərdə 32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə gecə 17-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Verilişi biz apardıq. Mən Vaqif Məmmədli və həmkarım Ruzana Rəşid qızı. Növbəti verilişimiz Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq. Saat 23-də yenidən görüşənə dək. This is Radio Free Europe, Radio Liberty,